عزیزانم که تو گشکاتکتان شاد و بختوار بید ایره دن جمعی که لواش
Hivi sasa ni saa tatu kamili saa za Afrika Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati, saa nane mchana hapa Washington DC. Zifuatazo habari za dunia, msomaji Sunday Shomari. Kenya imesema haitatambua uamuzi unaotarajiwa wiki ijayo utakaotolewa na mahakama ya sheria ya kimataifa kuhusiana na mzozo wa mipaka wa baharini na Somalia. Katika taarifa kali, Wizara ya Mambo ya Nje ya Kenya ilisema uamuzi huo utakuwa ni mchanganyiko wa utaratibu wa kisheria uliokuwa na kasoro ambao una upendeleo. Kenya ilijiondoa kutoka vikao hivyo mapema mwaka huu ikitoa hoja juu ya usawa mchakato huo ambao unahusu eneo la pembe tatu la kilomita za mraba 160,000 katika bahari ya Hindi. Eneo hilo linadhaniwa kuwa na utajiri wa mafuta na gesi. Mzozo huo ndio kiini cha ugomvi wa kidiplomasia kati ya nchi hizo majirani. Somalia ndio iliwasilisha kesi hiyo mwaka 2014 ikieleza kwamba mpaka wa baharini inabidi kufuata mpaka wa nchi kavu. Shughuli za kuwatafuta na kuokoa watu wengi waliokuwa wamesheheni kwenye mashua iliyozama kaskazini mwa Msumbiji zilikuwa zinaendelea leo Ijumaa, kulingana na vyombo vya habari nchini humo. Boti hiyo ilikuwa ikisafiri kutoka mji wa bandari wa Nakala kwenda mji wa Memba, karibu na kilomita 80 kaskazini ilipopinduka. Juma Kadria, msimamizi wa wilaya ya Memba, aliambia redio ya taifa kwamba karibu watu 30 walikuwa kwenye boti hiyo kulingana na habari zilizopo. Watu wanane waliogelea ufukweni, lakini hali hiyo bado ni awali, Kadri aliongeza. Hapo awali kitu hicho kilikuwa kimeripoti kuwa zaidi ya watu 60, wengi wao wakiwa watoto, walikuwa wametoweka kufuatia ajali hiyo. Maafisa eneo hilo hawakujibu mara moja maombi ya AFP ya kutoa maoni yao. Polisi wa Nigeria wanasema maafisa usalama wameokoa karibu watu 200 waliotekwa nyara walipovamia kambi za magenge ya uhalifu katika misitu minene kaskazini magharibi mwa nchi hiyo, polisi walisema. Waathiriwa waliokolewa, wanaume, wanawake na watoto wapatao 187, waliachiwa huru katika jimbo la Zamfara ambapo walikuwa wametekwa nyara katika mashambulio tofauti ya majambazi, polisi walisema Alhamisi jioni. Polisi walitoa picha zinazoonyesha darzeni ya wanaume, wanawake na watoto wakiwa wameketi chini baada ya kuachiliwa huru jana Alhamisi. Waathiriwa waliotekwa nyara ambao walikaa kwa wingi kwa wiki nyingi kifungoni waliokolewa bila masharti kufuatia operesheni kubwa ya utafutaji na uokoaji ambayo ilidumu kwa saa kadhaa, msemaji wa polisi wa jimbo la Zamfara Mohamed Shehu alisema katika taarifa. Magenge yenye silaha kali yaliyojulikana na watu eneo hilo kama majambazi yamesababisha madhila makubwa kaskazini magharibi na katikati mwa Nigeria kwa miaka kadhaa, kuvamia na kupora vijiji na kuteka nyara watu ili kupata fidia, lakini vurugu zimeongezeka zaidi mwaka uliopita. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inapaswa kujadili upya mpango wake wa miundombinu kwa ajili ya madini na wawekezaji wa China wenye thamani ya dola bilioni 6, kulingana na rasimu ya ripoti iliyotayarishwa na shirika la kimataifa la kupambana na ufisadi wa serikali, kampuni na wanaharakati. Rasimu hiyo iliyopatikana na Reuters inaeleza mpango huo uliosainiwa kwa mara ya kwanza mwaka 2008 kuwa ni mkataba usioingia akilini, na inahimiza serikali ya Kongo kufuta marekebisho yaliyotiwa saini kwa siri mwaka 2017 ambayo iliongeza kasi ya malipo kwa wawekezaji wa madini wa China na kupunguza malipo ya wawekezaji katika miundombinu. Ripoti ya mwisho inatarajiwa kutolewa mwezi huu na taasisi ya Extractive Industries Transparency Initiative, EITI, ambayo inafuatilia upatikanaji wa mapato katika sekta ya mafuta na madini, na ina zaidi ya nchi 50 pamoja na Kongo kama wanachama. Waandishi wa habari wawili ambao kazi yao imewakasirisha maafisa wa serikali za Russia na Ufilipino ni washindi wa tuzo ya amani ya Nobeli ya mwaka huu 2021, ikiwa ni heshima kuu kwa haki ya uhuru wa kujieleza ambayo kamati ya kutoa tuzo ilitaja kwa iko hatarini kote ulimwenguni. Maria Ressa wa Ufilipino na Dmitry Muratov wa Russia walipewa tuzo hiyo kwa vita vyao kwa ujasiri kutetea uhuru wa kujieleza katika nchi zao. Mwenyekiti wa kamati ya Nobel ya Norway, Berit Riis-Andersen, aliwaambia mkutano wa waandishi wa habari. Na hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Muda mfupi ujao utaungana naye BMJ Muridhi katika kipindi cha Kwa Undani. Jina langu ni Sunday Shomari, kwa heri kwa sasa.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari, tunapekua pekua na kukupa maelezo ya kina zaidi, msikilizaji, kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki, tutagusia kuhusu waandishi wawili wa habari ambao kazi yao imewakasirisha maafisa wengi wa serikali za Russia na Ufilipino, ambao wametangazwa washindi wa tuzo ya amani ya Nobel ya mwaka huu 2021. Katika sehemu ya pili, tutaangazia vizingiti vilivyopo kibiashara kati ya Kenya na Tanzania, licha ya viongozi wa nchi hizo mbili kutangaza kwamba wameimarisha uhusiano. Ni Kwa Undani, mimi ni BMJ Mridhi. Naam, kama ulivyosikia kwenye vidokezo vyetu, ni kwamba waandishi habari wawili ambao kazi yao imewagadhabisha mara kwa mara maafisa wa serikali za Russia na Ufilipino, ndio washindi wa tuzo ya amani ya Nobel ya mwaka huu 2021. Maria Ressa wa Ufilipino na Dmitry Muratov wa Russia walipewa tuzo hiyo kwa vita ambavyo vimeonyesha ujasiri wao katika kutetea uhuru wa kujieleza katika nchi zao. Hii inatajwa kama heshima kuu kwa haki ya uhuru wa kujieleza, ambayo kamati ya kutoa tuzo hiyo ilitaja kuwa iko katika hatari kote duniani. Mwenyekiti wa kamati ya Nobel ya Norway, Berit Reise Andersen, aliwaambia mkutano wa waandishi wa habari kwamba
the Peace Prize for their courageous fight for freedom of expression in the Philippines and in Russia.
Wawili hawa wamepata tuzo hiyo kwa sababu ya ujasiri wa kujitetea na pia kutetea uhuru wa vyombo vya habari, na kwa hivyo basi inakuwa kwamba wao ni mfano mwema wa kuigwa kote duniani. Aliongeza kwamba
at the same time they are representatives of all journalists who stand up for this ideal in a world.
Wakati huo huo, wao ni wawakilishi wa waandishi wote wanaotetea msimamo huu katika ulimwengu ambao demokrasia na uhuru wa wanahabari unakabiliwa na hali mbaya. Tuzo hiyo ni ya kwanza kwa waandishi wa habari tangu Mjerumani Karl von Ossietzky aliposhinda mwaka 1935 kwa kufichua mpango wa siri ambao ulikuwa ni wa kutengeneza silaha baada ya kumalizika kwa vita nchini mwake. Tutazungumza baadaye na mchambuzi wa masuala ya uandishi ambaye atajiunga nasi kwa njia ya simu kutoka Dar es Salaam. Atagusia hilo kwamba ni mara ya kwanza tangu mwaka 1935 kupata waandishi wa habari au mwandishi wa habari akishinda. Lakini kabla ya hapo, kukueleza tu msikilizaji, ni kwamba uandishi wa habari huru na unaofuata msingi wa ukweli hutumika kulinda dhidi ya matumizi mabaya ya nguvu, uongo na propaganda za vita. Hayo yalikuwa ni matamshi yake Rais Anderson wakati akitoa tuzo hiyo. Muratov ni muhariri mkuu wa gazeti la uchunguzi la Russia Novaya Gazeta, ambalo limepinga Kremlin chini ya utawala wa Rais Vladimir Putin na uchunguzi wa makosa na pamoja pia na ufisadi, na kuandika kwa kiasi kikubwa kuhusu mzozo huko Ukraine. Yeye ni Mrusia wa kwanza kupata tuzo ya amani ya Nobel tangu kiongozi wa Soviet Mikhail Gorbachev, ambaye yeye mwenyewe alisaidia kuanzisha Novaya Gazeta, hilo gazeti ambalo limepelekea huyu bwana kupata tuzo hii, ambapo Gorbachev mwenyewe alitumia pesa alizopokea baada ya kushinda tuzo hiyo hiyo mwaka wa 1990. Wale wanafuata historia watakumbuka kwamba Mikhail Gorbachev ni mmoja wa viongozi duniani pamoja pia na Rais Barack Obama na wengineo ambao wamewahi kupata tuzo ya amani ya Nobel. Mwandishi mwingine wa habari Maria Ressa, yeye pia ni maarufu sana, amekuwa katika tasnia hiyo kwa muda mrefu, na kwa sasa anaongoza gazeti liitwalo au tuseme ni kampuni itwayo Rappler, kampuni ya habari ya mtandao ambayo alianzisha mwaka 2012 na ambayo imekuwa imepata umaarufu mkubwa kupitia ripoti za kiuchunguzi, ikiwa ni pamoja na ripoti za mauaji makubwa wakati wa kampeni ya polisi dhidi ya dawa za kulevya huko Ufilipino.
Maria Ressa uses freedom of expression to expose abuse of power, use of violence and growing authoritarianism in her native country, the Philippines.
Amekuwa ni sindano chungu ama mwiba mkubwa na mchungu wenye kuleta uchungu sana kwa rais wa nchi hiyo Duterte. Na tutazungumza hayo yote na mchambuzi wetu, ndio manake sitaki kukueleza mengi kwa sababu mchambuzi nilionaye amekuwa akifuatilia haya kwa karibu sana, ni nani kashinda tuzo hizi, ni nani hakushinda miaka iliyopita na mambo kama hayo. Na sasa nimkaribishe moja kwa moja, huyu ni Dr. Brevius Kayoza, yuko nchini Tanzania katika mji wa Dar es Salaam. Brevius, umekuwa ukifuatilia kwa karibu mambo haya kama nilivyoeleza wasikilizaji, na labda moja kwa moja tueleze tuzo ya amani ya Nobel kwenda kwa waandishi wa habari inatuma ujumbe gani duniani?
Tuzo ya amani ya Nobel kwenda kwa wanahabari nafikiri inatuma ujumbe mzito, na yapo maeneo mawili matatu ya kuliangalia. Eneo la kwanza ni kwamba ni swala la kihistoria, kwa sababu tuzo ya aina hii ilienda kwa mwanahabari mara ya mwisho mwaka 1935, Carvon, mwandishi wa habari aliyekuwa ameandika au amedusu sana kuhusu Ujerumani kurutubisha silaha zake mara baada ya vita. Kwa hiyo toka mwaka 1935 tuzo hii ya amani haijawahi kwenda kwa mwanahabari. Lakini eneo la pili, kama kamati yenyewe ilivyosema kwamba katika nyakati hizi ambazo tasnia ya habari imejiviringisha mno katika masuala ya mitandao, na kwa hiyo kila mtu anaweza kutoa na kutoa habari, bila shaka watu wengi wanalishwa habari wakati mwingine ambazo sio sahihi sana. Kwa unapojitokeza watu ambao wanafanya tafiti za kutosha, wanaokuwa na uimara na utimamu wa kutokuogopa na kutoa habari za kweli, na hasa kwa kuandika yale masuala yanayohusu watawala, bila shaka hao wanakuwa ni watu muhimu sana katika dunia ya sasa, katika kulinda amani duniani. Na hili nadhani bila shaka watu wengi wanalishwa habari wakati mwingine ambazo sio sahihi sana. Kwa unapojitokeza watu ambao wanafanya tafiti za kutosha, wanaokuwa na uimara na utimamu wa kutokuogopa na kutoa habari za kweli, na hasa kwa kuandika yale masuala yanayohusu watawala, bila shaka hao wanakuwa ni watu muhimu sana katika dunia ya sasa, katika kulinda amani duniani. Na hili nadhani ni jambo muhimu kwa Maria na Dimitri ambalo tumeliona. Jambo la tatu kubwa ni kuendelea kukumbusha kwamba tasnia habari hivi sasa sio tu swala la kuhabarisha kama ambavyo kiutamaduni imekuwa, lakini swala la kubadilisha masuala, ni swala kuwa transformative zaidi. Na nadhani hili ni jambo muhimu, ni ujumbe muhimu unaotokana na tuzo hii. Kama inavyokumbukwa pale mwaka 1785 ambapo Bernard Burke alitaja vyombo vya habari kama muhimili wanne wakati akihutubia katika bunge la Uingereza. Bila shaka hii ni moja ya vitu ambavyo vinatukumbusha kwamba hili ni eneo muhimu la kuweza kuiangazia ustaarabu na utimamu wa amani duniani kutokea kwenye vyombo vya habari. Ni vigumu kidogo hoja ya uraia pacha, nafikiria haikwepeki. Watu ambao wamekuwa wakiishi nje kwa mfano ya Tanzania na wakitamani sana kuwa na sio tuna ushirika lakini kuwa sehemu ya maendeleo ya nchi, wamekuwa wakikwazwa sana na sera za masuala ya uhamiaji za kiafidhina ambazo ziko katika nchi zetu, na hasa katika nchi ya Tanzania, kwa sababu ya historia yetu. Kwa hiyo inapotokea ghafla Mr. Brazak anapata tuzo hii, mtu ambaye hana uraia wa Tanzania lakini alistahili kuwa na uraia wa Tanzania, serikali ikajitokeza haraka sana na kutoa pongezi, viongozi wakitweet katika mitandao na kuonesha kwamba ni jambo jema kwa nchi. Bila shaka watu wanaliona kama nafasi ya kutumia
kuhoji na kuendelea kuweka mbinyo kwa serikali ili ziweze hasa kapo wa mchini Tanzania iweze kuruhusu Watanzania wengi sana ambao wako nje ya nchi ambao wangeweza kutoa mchango mkubwa na wakahesabika kwa Tanzania. Kumbuka kwamba Tanzania inao watu wengi sana katika maeneo mbalimbali kwenye michezo, tunaona kama hivyo kwenye fasihi na maeneo mengine ya kitaaluma. Tulisikia hivi karibuni mradi mkubwa wa chanjo ya COVID kule nchini Marekani. Wakiwepo baadhi ya Tanzania wamefanya shughuli kubwa katika eneo hilo, lakini Tanzania hatutoi nafasi za kutosha kwa watu hawa. Kwa hiyo mjadala huu nadhani kama ambavyo inaeleweka kwamba kunapotokea nafasi inayohoji au inajaribu kutoa nafasi kwa watu kuhoji mambo ambayo walitamani kuyafanya na serikali ikayashadidia mambo hayo wakati huo, bila shaka jambo hili kwa kweli aliwezi kuepeka. Lakini eneo la pili nafikiri kwa nchi kama ya Tanzania, swala linalohusu masuala yetu ya kimuungano zaidi na ni jinsi gani yanachukuliwa. Wapo baadhi ya watu wanaamini kwamba Zanzibar kwa mfano nje ya muungano ingekuwa inaruhusu raia pacha, lakini kwa sababu ndani ya muungano masuala haya yanaendelea kutokea. Nafikiri ni jambo ambalo litaendelea kuzua mjadala mkubwa kadri siku zinavyokwenda. Na hata katika rubaa za kimataifa tumeona pongezi kwa mfano za UNHCR zikionyesha kwamba kunahitajika kujaribu kuangalia masuala haya. Kwa kweli kwa Tanzania ni jambo muhimu na kwa nchi za upande huu.
Unadhani ni kwa nini kamati ya Nobel imewachagua raia wa Filipino na Russia, na ili hali kama unavyojua kuna waandishi wengi tu ambao wanazikosoa serikali zao kwingineko kwa kutumia njia hiyo ya uandishi na mambo kama hayo?
Ni vigumu kidogo kujibu moja kwa moja kwa nini wamewachagua waandishi wa habari hawa kutoka Russia na Ufilipino. Lakini ni kawaida bila shaka pale ambapo kuna kuwepo na watu waliochomoza kwenye tawala zinazojaribu kukinzana na maono ya siasa za kiliberali za kileo katika ulimwengu wa magharibi, bila shaka watu hao wataangaliwa kwa jicho la karibu. Kwa hiyo unaliona hilo kwa upande wa Urusi. Ni vigumu kidogo kujibu moja kwa moja kwa nini wamewachagua waandishi wa habari hawa kutoka Russia na Ufilipino. Lakini ni kawaida bila shaka pale ambapo kuna kuwepo na watu waliochomoza kwenye tawala zinazojaribu kukinzana na maono ya siasa za kiliberali za kileo katika ulimwengu wa magharibi, bila shaka watu hao wataangaliwa kwa jicho la karibu. Kwa hiyo unaliona hilo kwa upande wa Urusi kwa Dimitri. Lakini pia hata kwenye nchi zinazokuwa zinaibuka zinazoendelea kama Ufilipino, bila shaka utajua kwamba kuna ukaribu kidogo na siasa hizi za kiliberali za ulimwengu.
Asante sana Dr. Brevius Kayoza kwa uchambuzi wako huo yakinifu. Msikilizaji, Brevius Kayoza amejiunga nasi kutoka Dar es Salaam na ndiye anayetukamilishia sehemu ya kwanza ya kipindi hiki cha Kwa Undani. Lakini usiondoke, tutarejea tuangalie ni nini mvutano uliopo kati ya Kenya na Tanzania katika sekta ya biashara, licha ya kwamba kumekuwa na mikutano hapa na pale pamoja na marais wote wawili kukutana na hata mawaziri na kutoa ahadi kwamba mambo yatasuluhishwa. Hayo yote tutazungumza katika sehemu ya pili. Karibu katika sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ukiwa nami BMJ Mridhi nikiwa hapa Washington. Kenya na Tanzania sasa zinategemea mabunge zao kutatua maswala yaliyosalia ambayo yamekuwa yakichangia kuibuka kwa mivutano hasa kibiashara kati ya nchi hizo mbili. Maafisa kutoka nchi hizo mbili wakati wa mkutano wa faraha mjini Mombasa Septemba 24 mwaka huu walishindwa kufikia waamuzi kuhusu maswala 18 ambayo wanasema yanahitaji kutatuliwa na wabunge. Kwa Undani leo mwandishi wetu huko Nairobi, Kenya, Jason Nyakundi anaangazia baadhi ya mambo yanayoweza kuwa chanzo cha mivutano ya kibiashara kati ya Kenya na Tanzania na suluhisho lake ni lipi. Jason.
Asante sana BMJ Mraithi hapo Washington DC. Mwezi Mei mwaka huu marais Uhuru Kenyatta wa Kenya na Samia Suluhu Hassan wa Tanzania walikubaliana kuondoa vizuizi vya biashara kati ya nchi hizi mbili. Wakati wa ziara yake nchini Kenya, Rais Samia alisema lengo lake ni kuhakikisha kwamba wawekezaji wa kigeni wanajenga imani ya kuwekeza nchini Tanzania, na ili kurahisisha hilo serikali imeanzisha miradi mbalimbali ya kimkakati ikiwemo miundombinu kama barabara, reli, bandari na kawi ili kupunguza gharama ya kufanya biashara nchini mwake. Rais Uhuru Kenyatta kwa upande wake akasema nchi zote mbili zitachukua hatua za kuhakikisha kwamba makubaliano yote yaliyoafikiwa na mawaziri wa biashara wa nchi zote yanatekelezwa. Kenyatta aliongeza kwamba mawaziri hao wangekutana kujadili kuondolewa kwa vikwazo visivyo vya kodi ambavyo vinaathiri biashara kati ya Kenya na Tanzania. Nimezungumza na Walter Nguma ambaye ni mchambuzi wa masuala ya uchumi nchini Tanzania, na kwanza nimemuuliza pakubwa tofauti hizi za kibiashara kati ya Kenya na Tanzania husababishwa na nini.
Kuna wakati mambo ya kibiashara baina ya Tanzania na Kenya kuna kuwepo na mdororo mkubwa na kuna kuwepo na shida. Kama unakumbuka miaka ya 2019-18 kulikuwepo na kuvutana sana kwingi kati ya serikali ya Kenya pamoja na serikali ya Tanzania. Lakini ninashukuru ujio wa Mheshimiwa Rais wa Tanzania hivi sasa Samia Suluhu Hassan alipokuja nchini Kenya, wakazungumza pamoja na Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta, waliweza kuzungumza na kuweza kuona kwamba ni kwa namna gani ya kuweza kuondosha changamoto ambazo zilikuwepo kwa miaka hiyo. Kama nakumbuka, ilifikia hatua kwamba hata mahindi ambayo Wakenya wamekuwa kinunua kwa miaka mingi kutoka Tanzania yalizuiliwa kwenye mipaka ya Kenya na Tanzania. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba kulikuwepo na shida kubwa. Tatizo kubwa hasa ni kwenye masuala ya mipaka. Kuna masuala ya ushuru, kuna masuala ya vibali. Hapo ndo kuna shida kubwa sana ya ufanyaji wa biashara kati ya Tanzania na Kenya. Kwa hiyo unaweza kukuta kwamba wakati mwingine mfanyabiashara labda anachukua matunda kutoka Tanzania anataka kuyapitisha kupeleka Kenya, unakuta wakati mwingine ananyimwa kibali cha kuingiza hayo matunda Kenya. Lakini pia kuna tatizo la upandaji wa ushuru. Unakuta kwamba ushuru wakati mwingine unakuwa unapanda tu kiholela pasipo kuangalia hali ya kibiashara ilivyo. Kwa hiyo unakuta kwamba inakuwa ni changamoto kubwa sana kwa wafanyabiashara ambao wanafanya biashara baina ya hizi nchi mbili. Hiyo ni moja ya sababu kubwa ambayo inafanya swala la ufanyaji wa biashara kati ya Tanzania na Kenya unakuwa mgumu, kwa sababu ya kwamba unapojua kwamba viongozi wengi wale walioko serikalini Kenya pamoja na Tanzania wengi pia ni wafanyabiashara. Kwa hiyo unakuta kabisa kwamba wakati mwingine wanafanya masuala fulani kwa ajili tu ya maslahi yao wao wenyewe, lakini unakuta kwamba hakuna tatizo kati ya wale wafanyabiashara wa Tanzania pamoja na Kenya. Lakini unakuta kwamba tatizo liko baina ya kiongozi fulani na kiongozi fulani, au kiongozi fulani anataka kuona kwamba labda bidhaa zake ndizo ambazo zinapata kibali za kuingia katika nchi fulani, lakini hizi bidhaa nyingine anazizuia. Kwa hiyo unakuta kwamba maslahi ya viongozi wengi ndio yanapelekea kuwepo kwa changamoto hizi nyingi kwa wafanyabiashara baina ya Kenya na Tanzania.
Kulingana na katibu katika Wizara ya Viwanda nchini Kenya, Johnson Weru, mwezi Mei mwaka huu masuala 64 yalitambuliwa na 30 kutatuliwa. Mazungumzo hayo yalitaja swala la vibali vya kufanya kazi, ushuru unaotozwa bidhaa kati ya nchi hizo, na ule unaotozwa malori ya mizigo, kati ya yale yatajadiliwa. Pia Tanzania inaitaka Kenya kufanya hima katika kuwapa vibali vya kufanya kazi raia wake. Kulingana na Bwana Weru, masuala ambayo yatahitaji kusuluhishwa na wabunge ni yale yanayohusiana na bajeti ya serikali. Na James Shikwati, mwanauchumi nchini Kenya, kwa maoni yake anasema kwamba ushindani ulio kati ya Kenya na Tanzania huchangia mivutano ya kibiashara.
Ushindani kati ya Kenya na Tanzania unatokana na sababu kwamba Kenya na Tanzania sote tunafanya kazi ile tunaita kwa kimombo, we are the gateway for countries. Sisi ndio tuko kwenye mpaka na Indian Ocean. Wenzetu kutoka Rwanda, Congo, South Sudan, Burundi kule ndani wanatutegemea sisi kuwafungulia mlango ili bidhaa zingie na bidhaa kutoka. Hilo ni sababu ya kwanza. Kwa hivyo sisi wawili tuna hizo milango mikubwa ya Afrika Mashariki. Sasa tukiwa na milango mikubwa, sasa lazima kila mtu anaona mlango wangu ni bora kuliko mwenzangu. Sasa hilo linaleta ushindani. Alafu pili utapata kwamba chumi zetu zinakuwa almost kiwango sawa sawa. Utapata Kenya, Tanzania wote wanajaribu kwenda kwa kasi katika kukuza chumi. Hilo pia linaleta ushindani. Alafu nadhani kile kitu ambacho kinaleta kidonda kikubwa pale ni kwamba utapata uwekezaji. Kenya imewekeza zaidi Tanzania. Ukikumbuka rais dada Suluhu alipokuja Kenya alisema karibu kampuni 500 za Kenya ziko Tanzania na zimeajiri wa Tanzania. Lakini ukiangalia Kenya hatuna kampuni za Tanzania mingi vile. Kwa hivyo hilo nadhani inaweza kuwa ndio zinaleta kidonda kiasi, kwa sababu Watanzania wanahisi kwamba lazima pia hawa waweze kuleta kampuni zao kubwa ziwekeze hapa. Na Kenya nayo inasema sisi tuko mbele, tayari tumeingia Tanzania kampuni 500. Sasa hilo linachangia sababu ya kuwa na ushindani. Alafu mwisho kabisa ni sera zile tunaita kama policy. Ukifuatilia sana utapata kwamba tunazo sera zinapatia Wakenya ugumu wa kufanya kazi Tanzania, ingawa wamewekeza kule. Utapata Watanzania watakuwa wanafuatilia kuuliza kwamba una kibali, unaishi hapa. Na Kenya nayo hapa imesema tumefungua mlango, mje hapa mfanye kazi.
Wakati wa ziara ya Rais Suluhu Hassan, viongozi wote wawili walikubaliana pamoja na mipango mingine, maendeleo ya mradi wa usafirishaji wa gesi asilia kutoka Tanzania hadi Kenya, vizuizi visivyo vya ushuru kati ya nchi hizi mbili kuondolewa ili kurahisisha biashara na urahisi wa kusafiri katika kukuza utalii. Viongozi hao pia walikubaliana kuharakisha utekelezaji wa mtandao wa usafiri wa anga na pia kuongeza ushirikiano katika utamaduni, sanaa, ujumuishaji wa kijamii na urithi wa kitaifa. Marais hao pia walizungumzia kuboresha miundombinu ya barabara, hususan ujenzi wa barabara kutoka Malindi katika pwani ya Kenya hadi Bagamoyo katika pwani ya Tanzania. Bwana Nguma anasema kuwepo chombo maalum kitakachoshughulikia masuala ya biashara kati ya Kenya na Tanzania inaweza kuleta suluhisho.
Yako mambo ambayo naweza nikaweza kuyazungumza na haya viongozi wetu wakubwa wa hizi nchi wakaweza kuyatilia maanani. Kwanza wahakikishe kwamba kuna kuwepo na sera moja ambayo inasimamia masuala ya kibiashara kati ya Kenya pamoja na Tanzania, ambayo inatambulika kwa Tanzania wote. Maanake ni kwamba tukisha kuwa na sera moja, maanake ni kwamba tutakuwa na chombo ambacho kinasimamia biashara baina ya Tanzania pamoja na Kenya. Maanake ni kwamba tukisha kuwa na hiki chombo, ni moja kwa moja kwamba kitasaidia kuweza kuto kuruhusu ile niseme ile hali ya wanasiasa kuweza kuingilia ufanyaji wa biashara baina ya wafanyabiashara kati ya hizi nchi mbili. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba ni kitu ambacho kinaweza kikasaidia kwa kiasi kikubwa sana. Lakini jambo lingine ni kuondosha zile tofauti za kisiasa kwenye ufanyaji wa biashara kati ya Tanzania na Kenya. Na hii yote ni pamoja na kuunda hicho chombo ambacho kitaondoa hizo tofauti kabisa.
Kenya na Tanzania zimekuwa na mahusiano yenye mikwaruzano ya mara kwa mara, huku kila taifa likituhumu mwenzake kwa mbinu chafu za biashara. Hata hivyo, ujio wa Rais Samia Suluhu Hassan uliashiria mabadiliko ya sera za mtangulizi wake hayati Rais John Pombe Magufuli.
Asante sana Jason Nyakundi. Msikilizaji, Jason Nyakundi anatufungia sehemu ya pili, na hivyo basi kipindi kizima hiki cha Kwa Undani. Kwa niaba ya wote waliokifanikisha kipindi hiki, ni washukuru nyote ambao pia mmetusikiliza wiki nzima hii katika vipindi vyetu vyote vya Kwa Undani. Msimamizi kama kawaida ni Mary Mgawe, mwelekezi amekuwa ni Saida Hamdun, hapa studio mimi ni BMJ Muridhi. Kwa upande wa mitandao tumekuwa naye Jafar Mjasiri. Sote kwa pamoja tunakutakia ni weekend safi, tuonane wiki kesho panapo majaliwa.